gaur hirugarren belaunaldi arteko irrati programa antolatu dugu Txapa Irratian, Bergarako hainbat adinekok eta Mariaren Lagundia ikastolako lanbide heziketako ikasleekin batera. Ni Ana naiz eta zuen bide laguna izango naiz programa honetan. Bergarako adindunak erdigunean proiektuaren baitan ikastolan hainbat tertulia antolatu ditugu eta gai ezberdinak jorratzen gabiltza. Uda aurretik grabatutako azken irratsaioan familiaren gaian sakondu genuen, eta gaurkoan zaintzari buruz hitz egingo dugu. Baina gehiago luzatu gabe, irrati programa honen protagonistak aurkeztu nahi dizkizuet. Hasi zuzeuane.
Ni Ane naiz, Bergarakoa naiz, eta Mariaren Lagundian ikasten ari.
Bueno, ni Julen naiz, Zaragozakoa naiz, eta nire bai, Mariaren Lagundian ikasten nabil, gizarte atzia, eta hori.
Ni Arantza naiz, Bergarakoa, bueno, Bergarakoa izatez ez, baina 53 urte da daramatamen orduan, Bergarakoa pentsatzen dugu dela.
Ni Ermin naiz, Bergarara etorri nintzen oso gaztetan, 4 urtekin edo, baina ja Bergarakoa naiz.
Oso ondo, ba, oin danak ez dauketan garela, zaintzaren gaian barneratzen hasiko gara. Hortarako lehengo galderia botate hotzuet, izango zala, ze da zaintza zuentzat, Arantza, adibidez.
Ba, zaintza da niretzat zeozer gizakiak behar duguna jaiotzen garenetik. Ezin gara hasi edo ibili edo moldatu norbait ez ba gaitu zaitzen. Orduan ba oso gai importantia da.
Erni?
Ba, niretako ere oso importantia dela eta gero batez ere orain ja zartu garenian ba zaintza gehiago behar dugula. Bueno, umeak ere bai, baina guk askoz gehiago.
Bai, osea, ados gauz, zaintza txikitatik behar duen zerbait dela eta baita nagusixak izaten goia zen einean ba importantia dela baita, ez? Ane?
Bo, bai, nik uste dut be, bueno, Arantza eta Ermik esandakoekin bai bat nator, nire ustez hori, bai. Azkenean, nik uste dut danok bida gula zaintza, gaztiak edo nauzitxauak bebai, eta hori. Adindanetan eman beharko zen gauza bat dala, eta danok bia dugula jasotzia, eta danok ematen dugula bizitzan momenturen batian bebai.
Eta gehiago eta behar gehiago da gola, zaintzan, oza, jendia falta dala. Jendia falta dala zaintzan.
Bai, zeintzuk izango zian, zeintzuk uste oso ediala zaintzaren arduradun nagusixak?
Gaur egun erarte emakumeak. Osa, emakumeak indau lana bai pertsonak zaintzera askotan, bai etxeko lanetan emakumeak indau. Eta bueno, gaur egun aldatzen doia, ez? Eskoletan eta erresidentzietan ikusten da gizonak hasi diezela zaintza horretan parte hartzen. Baina ondiokan emakumea protagonista.
Bai, erantzunkizunak banaketan goiaz poliki-poliki, baina antzadan ez ondiok badau bidia itxeko, ez? Zuek zela ikusten dozue?
Bueno, lehen aurreko egunean aipatu genuen bezala bi motatako zaintza daude. Bata tokatzen zaizuna edo hartzen zaizuna, eta bestia da profesionaltasunez eta ordainduta egiten dozu zaintza. Ezberdinak dira, biak daude, biak dira importantiak eta biak dira beharrezkoak.
Bai, hori da, Arantzak esan daen moduan, azkenian bitan banatzen da zaintza hori, ez, profesionala eta informalian, eta bai, hanek esan daen moduan bebai, egisa da historikoki, ba, neskek euki dutela garrantzia handia zaintzan, oindala urte batzuk asizian be gizonak geixen bat ikustot parte hartzen, baina bai, historikoki beti izan dia neskak indutena zaintza hori, txietan, adibidez, baserrixetan eta amamak zaintzen edo aitzitxe bebai, ta hori. Nire ustez beharrezkoa da hori aldatzen jutia gutxinaka eta danok parte hartzea, eta gehixen bat sektore hori profesionalizatzia, bai, ez? Berkatu, pixka tratzearen, baina hori. Nik usteot hori dara sobretot garantzitsuena. Hor profesionaltasun hori sartzia eta danok parte hartzea. Bai emakumeak eta bai gizonezkoak bai.
Bai, Arantxak esan dauen hildotik apurat jarraituta, beste galdera bat botaten dotzuet, ze abantaia eta desabantaia ikusten dozue zaintza profesional eta familia zainketen artian, Ermi?
Bueno, profesionala zu dauzkazu ordu batzuk eta handik aurrera jazta astu ingo zaizu eta aldiz, familiakua, bueno, 24 ordu beharko dituzu eta 60 urte osoa.
Bai, eta bai, familixan, uno, profesionaletan ordu batzu be deskantzua dauka zaintzen dagoena, baina familixa bat doia urte guztia eta eguneko 24 orduak eta zaintzailea, osea, gaixua zaintzen daben zaintzailea espou zaintzen, zaintzaile hori be gaixotzeko aukeria dago, ez?
Hori da, nik uste dut argi dagoela, zure, bueno, familixako norbait zaintzen bazare, azkenian beti gertutasun hori, bueno, haunditxago izango dana, ez? Profesional bat zaintzen egoten bada, ez da, hain gertukoa izango igual, eta hori da gauza bat ondo egongo zana lortzia, ze azkenian ondo dau guk bertan gure familixea zaintzia eta nik uste totalmente beharrezkoa dela, baina profesionaltasunak bere onurak ditue bai, eta azkenian jendia preparauta bia da gauza horrek itxeko bai. Azkenian nik uste dut hori, hanek esan daren moduan, familixan dako askotan be, oso zaila dala, zure bizitza aurrera eramatia, igual zure semiak, eta horretaz gain, bebai egotia zaintzen, zure familixako norbaitz. Asko maitxe dozula, evidentemente, baina, klaro, zure bizitza aurrera eramatia, semiak, eta hainbat gauza batera, lana, oso gorra da. Horregaitxik profesionaltasun horrekin, azkenian lan bat bihurtzerakuan hori, eta ondo paguta egoterakuan eta, ikusten dut dana bentaja diala horrez.
Egia da gero eta zarragoak bueno, adin handiakoak lortzen dugu. Eta hori ekartzen dau ba, beharrak. Osasunak galtzen da eta badaude gaizotasun asko oso krudelak dira eta urte asko daran, osea, irauten dutela. Orduan, familian zaintzeko pertsona horiek oso gogorra da. Zeren gelditzen dana zaintzen bat izaten bada, bere bizitza alde batera lagatzen dau. Eta hori berbai ba ez dago ondo. Zeren bakoitzak behar dugu gure bizitza.
Gainera, deskonektatzeko pizkat familia ondo etortzen zaio edo zentro de dia edo, bueno, residenzian beran, segun zelan dagon. Ni lan nuen residenzian eta, bueno, ondo ikusten du. Segun ze kasuetan, bueno, familia joaten da goizian igual ordu batzuk edo arratsaldean eta bueno, residentiara oso pozik egoten da jasotzerakoan bizita hori eta bueno, gero beste ordutan familia dauka bere gauzak itzeko aukera.
Bai, zenean niri gustauzat zaldi hori anek esan dauena, ez? Zeinek zaintzen dau zaintzailea. Ez usteot hausnartu biharreko gauza badala. Eta beste galdera bat etorten xatu baita burura, izango zala, ze da nobia edo, ze izango zan errezagoa edo, zaintzaile profesionalengan edo zenideengan konfiantza izatia. Ez? Arantzak esan dauen moguan, ba bueno, zaintzan biharra dakon pertsona badauenean edo gaixotasun luze bat dakon pertsona badauenean edo...
Bai, nik uste dut ez dala hobia ez bata ez besti, ose, azkenian bakoitzak bere gauzak ditu, baina lehen esan dako moduan nik uste dut beharrezkoa dala sektori hori profesionalizatzia eta ez egotia zenidien hain menpe ez. Azkenian zure ingurukuak beti zenduin beha dituzu eta beti gainean egon, baina heltzen da puntu bat nun hainbeste bihar daben laguntza iguale zure zenide horrek, azkenian biadozuna da laguntza profesionala. Horregatik biada, hor, ondo pagauta egotia lan hori, eta profesionala izatia, ze azkenian hori, osea, heltzen da puntu bat, nun ez dan posible gukitxia dana, ez? Ez dakitun nolertuan.
Bai, nik uste dut bai, zaintzu da ben pertsona horrentzat igual hobeto dala zenidin artian, porque konfiantza gehiago daukazu eta beste harreman badaukazu. Eta ba, residentzia batera da, eguneko zentro batera juten balin baza, bai, da berriro, beste pertsona batekin hartu biozu harremana, beste pertsona batekin egon biozu, ba, igual, zei ordu eta hor gauza asko aldatu txendie.
Kau, eta ze puntutaraino da familian ardura adineko pertsonak edo gaixuak zainketia ez, zenbateraino da euren arduria?
Kedare kase batzuetan, Alzheimer edo haiek igual ez dira konturatzen zein dagoen arekin. Eta orduan oso importantia da ere deskonektatzia familia, ezki... Nire uste.
Nik uste dut gero eta individualagoak bizi gara eta bai lehen bazegon gauza on bat zera ingurukoak bebai ba, zaintzen zuten modu batian pertsona nagusiak. Politza izango zan berreskuratzea ohitura hori hori, herrietan eta auzoetan eta
bai, lehen igual geixo komunitatean zaintzen zan, ez? Baina bizilagunak garrantzitsua zian, bai nagusien, bai umien zaintzan familia baten dako, ez? Konfiantza hori eukialtzen eta bai, egisa da igual gaur egun individualismoruz joten dula zuek ze uste zue, Julen?
Hori, nik uste dut, ardura, evidentemente, familia izanea dala, zure adinekuak zaintzia, beti zu familiakoa baldin bazara, zure ardura izan bia da. Baina, heldu bia da, azkenian, puntu batera, nun danok pozik gauzen, ez? Adinekua, familia izako kidiak, ze hori, lehen esan dakua. Azkenian, zaintza profesional hori, beti izango da askoz... obian edo tezan, ez, claro, gertutasunean eta ez, baina edo tezan, pertsona bat horretarako formatzen bada, azkenian ikasketa askoz gehiago eta eukiko ditu, eta bere lan askoz hobeto ingo dago, ez? Eta gainera, hori, familia xarrei emongo dutxezu, ba, askatasun hori bebai, eurek beren bizitza libre eukia alizateko. Horrek ez dago esan nahi, ja, profesional bat sartzerakuan, hor, edo tezan, pertsona bat txian adibidez, edo residentzian sartzerakoan zure adinekuak, ja, totalmente aztu inbiazarala euretaz. Evidentemente ez, beti egon bezala organian, eta beti egon bezala laguntza ematen, eta, sobre todo, laguntza, baina emozionalki, nik uste dut, hori da garrantzitsuena. Nik profesionalak ikusten ditut geixen bat, ba, itxeko lan hori egotiana berekin laguntzeko eta bihar dutenian, baina... Evidentemente beti zure familia xarren gainean egon biazarala emozionalki laguntza hori emoteko ez.
Bai uste dut baita, bai laguntza profesionalian, bai ez profesionalian ez, txeko zaintza hortan, eta bai lehen komunitatean zainketan zanean baita, emakumeak izan dagoela, bueno, sama garrantzitsu bat, ez? Zaintzako aspektu danetan. Zelakoa izan da historikoki emakume honein sama? Hane?
Hombre, ba, gogorra, ze azkenean lehen familixetan ezen eukitzen bizeme alaba. Eukitzen zen igual, bost, zei, zazpi. Eta hortik, segun zenbat emakume jaiotzen diezen, horrego eragina zeukan. Eta gisa da emakumea beti egondala zaintzen eta etxeko lanak itxen gizonak inoiz ez dau zaindu ume bat edo bere ama edo. Etxeko landan eta emakumea inda. Hartu dau karga hori psikologikoa, emozionala eta fizikoa. Dana indau emakumeak. Ez da, zuek hori bizi dozu ez? Bueno, bizi izan zinuten horrik.
Bai, ni personalki ez, baina aurreko egunean egon ginen batuta, tertulian, eta batek esan zuen egon zala bere ama zaintzen, ez dakizen bat urte, ama zazpi, eta zazpi, ez dakizen bat, pila bat. Orduan, bera, zan neskia, familian, eta bera itokatu zitzaion.
Bai, ni orain ikusi nuen residentzian, ja gizonak bere emaztea baldin badago hor, bai, asko joaten ziren. Joaten dira, ja, egotia Andrearekin eta oso ondo ikusten du.
Bueno, bagabitz poliki-poliki aldaketan gauzak, eta bueno, oin tartetxo bat jareku musikiari. Txapa irratixan, eta lehen uste dute Julen geratu dela zerbait esateko goguekin.
Bai, hori, familia zaintzailearen kontzeptu eta gane hitz egiten, eta hori, nik nahi neban pixkatu komentatzia, kontzeptu hori desiente aldatu dala urtiekin, ez? Lehen oso normala zan kontzeptu hori de ama de casa, ez? Modu baten esateko, nun Andria geratzen zan etxian, etxen zaban etxeko lanak itzen zituan, baskarixa, afarixa, umiak zaindu, hori da, adineko jendeakin negon ta eurek zaintzen. Oin hori asko aldatu da, edo ja ez da inbeste ikusten, eta gaur egun normalena etxietan da, bai Andria eta bai gizona lan itxia. Orduan, euren artian, bisak egon biadia, ba, umiak zaintzeko, gurasuak, orduan, alde horretatik be, denbora asko galdu da, gure familixakin adibidez egoteko, ez? Lehen denbora gehiago pasatzen zan familixiakin, eta ja ez dago inbeste denbora, ze fizikoki ezin da egon, azkenian lan arazuen gaitxik. Ta hori, nik uste dut dala gehixen bat aldatu indan, ez?
Ados nago zurekin, gizona ikusten da askoz gehiago kalian, umeekin, residentzian bebai asko eta asko semiak, senarrak joaten dira eta egoten dira egunero. Orduan, poliki-poliki bagoia aurrera. Ez dugu gelditu behar, baina...
Bai, bueno, ala eta be ondiok, asko ikusten da, Andria ondiok be, geixo egoten dala horako lanak itxen, bai, hori be, aipatu inbia da.
Eta gizon eta emakumeen arteko diferentzia alde batera itxia, gustauko esaten baita atentzioa jartia belaunaldien arteko diferentzian, ez? Zela ikusten duzu zuek Arantxa eta Emi? Gure belaunaldiak, ez Julen, Ane eta nere belaunaldia, ba, hogeita piku urtetako gaztiak, zela aldatu dauein euren zaintza modua, ba, zuek gure dadia zeukatzuen nakin konparauta.
Ez dizut oso ondo ulertu, vale. Aipatzen duzuna.
Bai, zuek gure adin antzerakoa zeukatzuenean, zuen zaintza zama hori guk gaur egundakunan berdina da, edo desberdina da, edo zela latu da?
Ez dakit. Aldatu dira gauzak asko. Mm-hmm. Zeren guk ez geneukan gaur egun dauden gauzak. Eta badibidez, gurasoak zaintzeko umiak, ba, bueno, gure garaian, gu adibidez, egoten ginen kalean egun guztia. Mm-hmm. Hori hasteko. Orduan, hartzen genuen zaintza gure txekoetatik eta inguru, oza, zerbait gaizki edo ondo egiten bazenuen, beti egoten zan norbait, zuri esateko, hau ez da egiten, edo ondo indozu. Mm-hmm. Alde hortatik, umiak askoz gutxiago egoten dira kalean eta askoz gutxiago ikasten dabe danetik. Mm-hmm. Osea, jente guztietatik.
Bai, asko aldatu dira pizka. Ni gaztian nintzenian, teknologia adibidez ez geneukan, eta askoz gehiago pasatzen genuen etzian, eta ni hoi barkatu kalian. Eta ni etzian, ez nuen nien gauz ondirik.
Bai, baina emakumea daukan zama hori bai aldatu da belaunaldika. Osea, oin lehen zan emakumeak arte zegoan etxeko pixu dana eta etxeko egoera dana. Oin ja gizonak be azidiez eta hori eskoletan, osea, azidiez eta eskoletan be hori ikusi da. Haidez guga bizen itxen moduluan gaz 8 neska eta 2 mutil. Eta bagoia zaldatzen, baina ondiokan mutilak, oza, gizonak ondiokan arlo hortan bai falta die.
Bai, eta dagoena gauza, beste gauza bat. Naiz eta gauzak aldatu eta hobeto joan, familia batean, Andrak arduratzen dira gehienez, beste gauzetaz gizonak ez dira arduratzen. Normalian, ez dakit zuen etxean, baina nork arduratzen da, ba, ze bazkaldu behar dan ondoren gogunean, zer osi behar dan, noiz aldatu izarak hoian. Gauza horiek naiz eta gero konpartitu, baina nork
bai, nik emakumea dauka hori.
Bai. Hor nik uste dut asko sartzen dela kontzeptu hau, esaten dana, nik bai, nik nire etxean nire Andria lagundu itzen dut.
Yeah.
Eta ezala hola izan biako, sino que izan biako zan, bisok itxen ditu hori da, konpartu itzen dut lana. Ez lagundu, sino bisakin.
Bai, horreri baita, esatexako karga mental, ez? Kontzeptu hori, bai.
Bai, ados.
Karga mentala atzenean ez dia bakarrik ekintzak edo inbiarreko lanak, baizik eta buruan eukibidan dana, ez? Bai, pixua.
Eléctrico, el mar me sube por las rodillas como una llama. Me siento como una juana del arco. Y todo por el que tú me estás mirando. Recuerdo cuando naciste. Amaneció y la tormenta se aflojó en mi vientre. Bonita, bonita, dime qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por la hierba rodamos y encendí una cerilla. Todos los planetas chocaron, las cremalleras cedieron, las frustraciones cesaron, y todo por el que tú me estás mirando. Cuando naciste, amaneció en la tormenta, se aflojó en mi vientre. Bonita, bonita, dime qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Galdera batekin jarraituko. Oinguan ingu berba Aitona Monen biloben zaintzan dakoin pixuaz edo arduriaz. Zerak utzue horren buruz esateko?
Bueno, hortaz dago zera. Alde asko. Alde batetik badaude aitzita mamak zaintzen dabe umiak eta oso pozik. nahi dutenean. Beste gauza bat da batzutan seme-alabak pentsatzen dabe nola jubilauta dauden, ba libre daukate denbora guztia eta edozein momentu, ai, etorri zaitezke umia zaitzera. Ez dute galdetzen badaukazu zeo zer edo badaukazu zeo zer edo amama eta itzitze bebai euki daiteke gauzak egiteko. Alde hortik, beti, aititza eta mama, beti pozik umeekin, hori bai, hori egia da. Guretza da, ba, postasun bat. Baina, gero ja, ezberdina da, segun ze erabila egiten dute, ba, seme alabak.
Bai, nik pixkat, hori uste dut, bai, ondo dagoela laguntza moduan aitzitza eta mama ukitzea hor beti, ez? Ta eurek seguro supergustura hartzen dutela geixenetan, baina azkenean hori diala laguntza bat, ez? Azkenean zaintzan arduradunak, ume horren zaintzan arduradunak gurasoak diala beti. Ero izan biako ziala. Ta ondo dago azkenean, lan osuntu egaitxik edo, hainbat gauzen gaitxik, ba hori laguntza hori ukitzea aitzitza eta mamana, baina ez dala horretaz abuzau bihar bez, ez? Azkenian, eurek bere lana, indak, ja. Eurek izan dia gurasuen zentzaie tokau jakuenian, eta gurasuak oin, tokatzen jakue, umiei, bueno, umiak zaintzia. Eta hori uste dut pixkatez.
Eta bai, azkenian, gu amama eta itxitxa gaitxik ez gajun jangela ja. Osea, biak etortzen zelako gure bila eta gixadai aztian hiru alditan eurena juten gazela. Azte azken eta ostegunetan afaltzea eta ostiraletan lo itxen dugu eurekin, eta eguna pasatzen dugu. Eta, bai, osea, guk beti uda guztia eta eurekin pasau dugu eta, osea, gurasoak eta esen zuten nian horregoten zian beti laguntzeko. Eta, gure kasuan mintzet, bai, osea, guztitan lagundu dozku eta gauza asko erreztu dozku.
Ai, ni pentsatzen du abusau ezin da kargau aitona monari esan egunero jun behar za, ez dakiz zenbat ordutara eta ni amama naiz eta oso gustora nago, baina bueno, orain arte behintzat gurasoek arduratu dute umeaz.
Uste duzue gaur egun aitona monek iraganean baino ardura gehiago dakoia bilobengan eta?
Kasu askotan ikusten da, baina ernik esan duen bezala abusua dago bebe. Mm-hmm. Zeren naiz eta ikusi, oza, aitona monak pozik egon numeekin, bere denbora bebai behar dute haientzako. Eta komenigarria da gainera, zeren bestela, besten menpean geldituko dira.
Claro, komenigarria eta osasungarria baita euren denbora propioa ukitia, ez?
Hori da.
Ba, ni guztiz ados nau. Ni gustot hori pizkat hori dala asuntua, ez? Azkenean bebai pentsatu biu, ja aitzitza eta mamak diala pertsona nagusiak bebai, eta ja umiek dakaten energia hori be, hainbeste denbora segido asumitzeko behia, igual, ez darela edadian. Ontxe, askotan entzuta gurasoak esaten, joe, hain nagusi eskaton guztoko eukitzia umiak, ze, joe, ja, energia gutxik inentzen zara, ja, gero, ja, nagusi dianian, ba, hori da pixkat kontua, ez, azkenian umiak dute kriston energia, eta kriston jolazteko gogua denbora guztian, eta mama eta aitzitza beti superposik egoten dira eurekin egoten, baina, egunero mordua ordu egoten badia hor laguntza ematen behaz genian bukatze dute ja superkantzauta hori da.
Bai, zaintza moguan be hartu geke aitona monek euren jubilazioa eta denbora libriaz gozatzea, ez? Zuek adibidez, zela gozatzen dozue zuen denbora libria?
Bueno, ni asko, gauza asko tan osartuta eta pozik. Ba, ariketak, dantza eta zinera, eta badare gauza pila bat dare itzeko.
Ni be bai gauza askotan nago sartuta. Zera voluntaria bezala be bai egiten dut lana residentzian. Eta gauza bat ez dugula aipatu eta etorri zait lehen burura da ez dakit nagusiak pentsatzen dugu edo komentatzen dugu gazteekin edo semealabekin nola nahiko nuke zainduak izatea. Askotan entzuten dozu pertsona nagusiei nire semealabak bidaliko didate residentziara. Zuk ezara kapaz esateko zen nahi dozu zure, nik faltan botatzen dut hori gure buruari buruz erabakitzea zen nahi dugu gerorako. Askotan igual da bildurra, ailegauko dala eta baina planifikatu behar dozu, hitz egin behar dozu. Hori eta eriotzari buruz eta normaltasunez, bizitza da, urteak hartzen dugu eta bide hortara goiaz eta hitz egin behar da gazteekin haiek jakitzeko zen nahi dugun.
Ai, ados nago zurekin. Ni, bueno, residentzia joateko ontxe esaten du gero, euskalo. Presna honean joateko, ez emoteko lana semea labari, horregaitz.
Ni adibidez, nere etxian horren buruz, nere gurasuak lasaitasunez egiten dabe berba, ez? Zela gura hauein zain juta izatia helduagoak dianian, baina gisa neritan ere aizpiari zela baiteko bilurra edo sartzen xakula konversazio hori eukiterakoan, ez? Eta adibidez nere etxean bi guztiz polarizauta dauz, neaiak esaten dau bea residentziara ez dauela gura fan, eta amak aldiz esaten dau zaintza berezi biharra dakonean residentziara sartzea gura hauenean. Ez dakizuek Julen eta Ane olako elkarrizketak edo olako gauzak pentsaudo zuen sekula zuen gura zuen buruz.
Bueno, pues nik ez horretaz hitz egin gurasuekin ondiok, ze bueno, uste
pizkat.
Hori, bai, bueno, gaztiak geurak da gaztian ni be bai. Ondiok nik uste dut denboria falta dela, baina nik uste dut hortxe hau alagakua, bai, ez? Pixkat beti planifikauta aukitziaz gauzak eta gauzak argi lagatzia. Ze guztoko jakun guri, ze guztoko jakuen eureri bebai, zazken ian, bueno, asko zordotxeu bebai eureri, txikitak zantzea gaitxik bebai guri, eta que menos, que bueno, por lo menos emotia hori euren torkizunetaz, desizinuak hartzeko bai, ez? Gero, igual ez dozuna irresidenzia sartzia eta tal, baina ez da posible ez sartzia o laguntza profesional batez eskatzia, hori igual ezin dozu eskatu. Baina, bueno, bai igual beste gauza batzuk, ez? Bai igual residenzia jun biharrian, pertsona tokitzia etxian, eta dana itxia berak, tal, no seke, hori igual eskatu aldozu. Hombre, evidentemente, momentu baten norbait bial badozu, laguntza bial badozu, ezin dozu eskatu, ezin dozu eskatu guri karga guzti hori igual eramatia, ez? Hori izan igual justu izango bez, baina bueno, bai, pizkator dauzen opzinuen artian, desizioak hartzia.
Bai, eta gisa bai residentzia gaztietan be nahiko geizke dela ikusita, ez? Osea, azkenean residentzi bat komentatzen danean lehengo jantzuna da ezetz. Osea, ikuspuntua be residentziena ez dauka fama ona residentzia batera eramatia pertsona bat. O?
Bueno, ni nola barruan inuen niri ondo, entre comillas, claro, según se kasuetan. Baina ni ondo ikusten dut, orain karga kentzeko familiarri. Eta gero jende nagusiak ondo goten dira, han, porque beti etzian ezin badute igual kalera jun, inskilara dauzketelako edo lagunzea, Han hobeto dare, bestela etxe barruan lau paretaren artean ordu beti, no sé.
Bai, nik uste dut pixkat izan lehikela bai izaera kontu bat, ez? Nik nire burua ikuste dut, bai egisa da, seguramente hasieran sartzerakoa no, igual pixkat beldurrakin hartuko sinula. Baina gero izango zan, juten nik ustia, ez? Zemegu sartzen dut, no zemegu zaren, na, nego... Baina hori, normala ez nahi izatia o hasieran por lo menos pizkat beldurra ukitzia se ez dakizu se aurkitzuko duzu nor. Baina bueno, hori, nik uste dut dala pizkat ikusten joatia.
Bai. Gisa da bebai, baino gaztien artian bebai, zuk residentziak, bueno, gaztien artian, ogui artian komentatzen daunean residentziak, beti dala gauza bat ateratzen jaula, ba, dana negatiboa, ez? Ezkenean, zuk residentzia bat hitz egiten dozunean, gauza positibo gutxi ateako dituzu. Gisa da gero familixiakin bebai, beste liberazio bat izango dala, eta asko zobete gongo dala familixia pertsona hori residentzia baten egon ezkero.
Bai, arrazoia daukazu. Zenbait kasutan, berarrezkoa da, Baina, batez ere, aipatu nahi nuke, ba hori, ze importantia da gu nagusiak eta zuek gaztiak, ba etxian normaltasunez hitz egin gaiagoetaz. Ez penaz edo ez bildurrez, ez normaltasunez. Zeren gauzak etortzen dira eta denbora pasatzen da.
Bai. Eta, bueno, honen ostean berriz be pausatxo bat ingu, musikatxo apur batekin.
Best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity to high degree. My reality lives in my melody. Femininity, singularity. When the street is dark, wings me my clarity. Charity, I work 24/7. Don't mind if I'm tired, I will sleep in heaven. It's this whole story that I'm telling. It's your heart pumping, what I'm feeling. Till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy. Till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy. Till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy. Degree. My reality lives in my melody. Mi feminidad, singularidad. When the street is dark, tengo la claridad. In no charity, I work 24/7. Y me preparo tranquila para lo que viene. It's this whole story that I'm telling. Corazón late, corazón siente. Till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity, till infinity. I will try.
try to put my best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy.
Zatixa egoitzen buruz berbetan eta gureako nahen baita berbaikia ba, hemen gaur egun dakun zaintza sisteman buruz, ez? Badaku zerbitzu batzuk, ba, esan duen mauan egoitzak, eguneko zentroak, zelako beste zaintza sistemak daku gaur egun?
Neri adibidez, gustuko litzaidake egotia etxe konpartidua. Ez, zu daukazu hor zure gela eta konpartitzeko zukaldia edo ekarritako janaria ja inda eta gero garbiketak ere beste persona batek inda. Hori gustuko litzaidake.
Ze ona.
Egotia.
Ze, baina, osea, izango zan orduan, zuk nola ikusiko zinuan, residentzia txiki moduko bat, hori da, moduan. Osea, hainbat pertsona hor sartzea etxe baten, laguntzaileak eukitzia, imaginatzen dut, eta hor bizitzia, eta, ostras, ba, ideia hona da.
Ba, gaztiak ikien da moin moguan ez, pisu konpartiuak da,
baina, ba,
pisu konpartido ez, pisu individuala, baina txikixa. Hau da, zera, ideia oso ona, baina
vale.
Izan behar zara balido.
Vale.
Ezin dozu, ezintasun bat euki. Hori da txarrena. Bestela da oso idea ona, zeren zu daukazu zure etxetxoa eta daukazu zerbitzu komundalak adibidez, garbigailua, jantokia, eta bar, nahi badozu, joaten zara jantokira, nahi badozu garbitzen dozu zure erropak edo eramaten dituz. Osa, dira gauza batzu konpartir, baina zu zaude zure etxian. Eta konpartitzen dozu nahi dozunean eta nahi dozunekin. Eta hori oso ondo dago, baina horretarako zuk ba, ondo egon behar zara.
Bai, autonomia bat eukibida baita.
Arazoa
ez?
Sortzen da, benetako arazoa sortzen da, ezintasun bat daukasunean. Segun ze zailtasun daukasun, ba beharko dozu gauza bat edo bestia, edo bestia, edo bestia.
Claro, baina orduan hori esan izango bez residentzia edo zantzaiei bueno, esan izango horren nola da? Ai, astu gata. Hori claro, ordezko bat izango izan, hori baino aurreko pauso bat, ez? Adibidez, ba ja adin bat akasunean edo igual pixkat bakarrik sentitzen zaranean o bakarrik zauzenean, igual ba jendeekin egoteko modu bat, ez?
Bai,
bai, bai, bai, bai. Ba, ideia oso ona da, bai.
Komunitatean bizikia probat, bai, ez? O sea, eta... zaintza komunitarixo bat eta bata bestiari apoio orientia.
Medikuak ere edo beste norbaitek eukitzia pizkat ardura begiratzera zelan zaren edo
bai, hori igual san zuzenduko autonomia falta hori edo, bueno, esana ondiok hain argi egongo horrez, adin horretan, zuek esaten zuen moduan, baina bai jarriko jakola o soluzinua, igual, emozionalki, ez? Mm-hmm. Ba, zati emozionalari, ez? Ose, azkenian jendeakin egotia eta eurekin bizitzian modu baten esan da eta beti kontaktuan egon da jendeakin asko, bueno, emozionalki oso sendagarri izango zan, ez?
Bai, guztiz ni guztiz ados. Bueno, ez dakit zehose geixa uguro zuen, ba, bueno, guztau guxaten, ez? Bakoitzak zehose botatia foro txiki honekin bukaketako. Ez dakit, ja, Arantxa, zuk, zerbait?
Gaia oso zabala da. Da asko hitz egiteko eta asko konpontzeko eta asko pentsatzeko eta organizatzeko.
Bainik uste gai oso zabala dela, Arantxak izan dagoako moduan, eta egon alko ginala gai honetaz hitz egiten orduak eta orduak. Baina, bueno, ni oso gustora egon naizela, eta uste dut puntu interesgarriak atara itxugula, eta hori, ba, placer bat izan dela.
Bai, hori, komentatu zuen moduan, ba, gai oso zabala dela, asko indala, itxen gabizela, eta ondokan gauzak indaldi ezela, hori aldatzeko.
Hai, ni ere ados nago zuekin eta oso gustora egon naiz.
Ba, bueno, ni be oso gustora egon naiz. Eskerrik asko parte hartzaile eta entzule danoi. Oso interesgarria izan da eta bueno, belaunaldi ezberdinen arteko elkarrizketa hau, ez, zaintzari buruz, bueno, tot oso garrantzitsua dela. Urrian beste tertulia bat egingo dugu eta irrati programa bat grabatuko dugu baita eta danak gonbidatuta zaudete beste behin. Así que mila esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Join me.
Elefante baten gainean noa ozeanoa zeharkatzen du bukanoaz Ameslariaren bidaia doan ez baduz etorri nahi itziakoa Bete gabeko ametxen zerrenda Atera berriz eta idazi gorriz agendan hey, Zaldu nahi izan didate dendan Baina zoion gazuna topatu dut nire barnean Milioi bat amets bidean galdurik Milioi, milioi bat amets azuta daude Milioi bat amets bidean galdurik Milioi, milioi bat amets Fantástico.